Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Visi sirsnīgākie sveicieni 16. jūlija jubilāriem, kā arī 2663 Esterēm, 50 Hermīnēm un 21 Liepai. Estere ir izsmalcināta, viņai ļoti nepatīk rupjības. Hermīne savukārt ir praktiķe un diplomāte, prot nogludināt asumus. Sturgalvīgi cenšas vairot materiālos labumus, nekad nepietrūkst enerģijas izdomāt, ko jaunu. Nu un Liepa. Vārds, protams, cēlies no Liepas. Un uzvārdu kalendārs, skatos uzvārdu kalendārā šodien ir Kamiņski, Abelītes, Makarenko un Petuhovi. Daudz laimes uzvārdu dienā. Un tad vasels lērums ar īpašiem sveicieniem. Mīļš sveiciens vārdu dienā Esterei Vilnei, lai forša diena, lai daudz sveicēju un labas emocijas, sveic Radi un draugi no Iecevas un Rīgas. Apsveicam Ilmāru Rozīti, 70 gadu jubilējā no Limbažiem, veselību, spēku, izturību, sveic Dzintra, Aivars ar ģimeni un lai jauka diena. Sirsnīgs sveiciens Jūlijai no Cēsīm, šodien ir tava īpašā diena, kā jauns galamērķis ceļojumu kartē, lai katrs nākamais gads ir kā piedzīvojums, kur katrs brīdis kļūst par neaizmirstamu stāstu. Lai vienmēr puš ceļavējš, zvaigznes rāda pareizo ceļu un sirds vienmēr saka, ej tur, kur jūties dzīva. Novēlam tev sauli virs galvas, mieru sirdī un pasauli pie kājām. Un ja reiz nezin, ko dzimšanas dienā dāvināt sev, atceries, biļete uz nezināmo ir vienmēr laba doma. Ar vismīļākajiem sveicieniem tava banda. Sveicienu skolotājai Jolantai dzimšanas dienā sveic autopilots. Vēlos nosūtīt mīļus dzimšanas dienas sveicienus draudzenei Aijai Braunai Rīgā. Mīļo draudzenīt, lai jauka svētku diena. Daudz laimes arī no Radio Skonto.